Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microeconomics for Dummies, US Edition ay isang pambungad na aklat sa microeconomics ni Nalin Pipal, Peter Antonioni, at Manzoor Rashid. Nasa anyong gabay ito? Hindi technical na textbook, kaya layunin itong ipaliwanag sa mas malinaw na wika kung paano nagpapasya ang mga mamimili, negosyo at mga pamilihan. Nakatuon ng microeconomics sa maliliit ngunit mahalagang unit ng ekonomiya tulad ng isang pamilyang pumipili ng bibilhin, isang tindahang nagtatakda ng presyo, o isang kumpanyang nagpapasya kung gaano karami ang ipoproduce. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang lohika sa likod ng pagbabago ng presyo, kakulangan ng produkto, kompetisyon at paggalaw ng negosyo. Saklaw nito ang consumer theory, gastos at produksyon, iba't ibang estruktura ng merkado, welfare economics, desisyon sa ilalim ng kawalan ng katiyakan at kalakalan. Ang diin nito ay aplikasyon, kaya ikinokonekta nito ang mga konseptong pang-ekonomiya sa karaniwang pagpili at aktual na galaw ng pamilihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng mamimili sa ilalim ng limitadong budget. Isa sa sentrong paksa ng aklat ay consumer theory, o ang paliwanag kung paano pumipili ang tao kapag limitado ang kanyang pera, oras, at mga opsyon. Hindi ipinapalagay ng microeconomics na pare-pareho ang gusto ng lahat. Sa alip, sinusuri nito kung paano pinagsasama ng mamimili ang sariling kagustuhan at budget upang piliin ang mga produktong nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking pakinabang. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng isang pangunahing bilihin, maaring magbawas ang pamilya sa pagbili nito, lumipat sa mas murang alternatibo, o magbago ng hatian ng gastusin sa bahay. Mahalaga ang ganitong pagtingin sa konteksto ng Pilipinas, kung saan mabilis na nararamdaman sa pang-araw-araw na pamimili ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe o kuryente. Ipinapakita rin ang konsepto ng demand na ang dami ng gustong bilhin ay karaniwang nagbabago kasabay ng presyo, bagaman may iba pang salik gaya ng kita panlasa at presyo ng kaugnay na produkto. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi lamang kabisaduhin ang kurba ng demand. Mas mahalagang maunawaan na ang bawat pagbili ay may kapalit, dahil ang pondong inilaan sa isang bagay ay hindi na magagamit sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging praktikal na lente ang microeconomics sa pagsusuri ng budget at mga desisyong pangkonsumo. Ikalawa, produksyon, gastos at pagdedesisyon ng mga negosyo, inilalarawan ng aklat kung paano nagiging desisyon ng negosyo ang mga konsepto ng inputs, outputs at costs. Ang inputs ay mga sangkap na kailangan sa paggawa, gaya ng paggawa ng manggagawa, kagamitan, hilaw na materyales, kapital at espasyo. Ang output naman ay ang produktong o serbisyong nalilikha mula sa mga ito. Para sa isang panaderya, halimbawa, kailangang timbangin ang halaga ng harina, kuryente, renta, sahod at oras ng paggawa laban sa dami ng tinapay na maibebenta. Hindi sapat na dumami lamang ang produkto. Kailangan malaman ng negosyo kung ang dagdag na produksyon ay may dagdag na kita na mas mataas kaysa sa dagdag na gastos. Dito pumapasok ang pagsusuri sa fixed at variable costs, pati sa ugnayan ng dami ng output at gastos sa bawat unit. Kapaki-pakinabang ito sa pag-unawa kung bakit nagbabago ang presyo, bakit may mga negosyong lumiliit ang operasyon, at bakit hindi lahat ng pagtaas ng benta ay automatikong nangangahulugan ng malaking tubo. Ipinapakita rin ng microeconomics na may mga limitasyon ang pagpaparami ng output, lalo na kung nakapirmi ang ilang pasilidad o kagamitan. Sa alip na ituring ang negosyo bilang simpleng paghahanap ng kita, inilalagay ito ng aklat sa proseso ng patuloy na pagtaya sa demand, kapasidad, gastos at panganib. Ginagawang mas malinaw nito ang lohika sa likod ng pagpaplano at pagpepresyo ng kumpanya. Ikatlo, competition, monopoly at epekto ng estruktura ng merkado, mahalagang bahagi ng microeconomics for dummies, ang paghahambing ng mga estruktura ng merkado. Hindi pare-pareho ang kapangyarihan ng bawat negosyo sa pagtatakda ng presyo. Sa isang lubos na mapagkumpetensyang merkado, maraming nagbebenta at mamimili. Kaya maliit ang kakayahan ng isang individual na negosyo na baguhin ang umiiral na presyo. Sa kabilang dulo, ang monopoly ay sitwasyong iisa o nangingibabaw ang supplier, kaya mas malaki ang impluwensya nito sa presyo at dami ng produkto. Mayroon ding mga sitwasyong nasa pagitan kung saan kakaunti ang malalaking nagbebenta o magkakaiba ang mga produkto kahit magkakalapit ang gamit. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil naaapektuhan nito ang pagpili ng mamimili antas ng presyo, kalidad at insentibo ng negosyo na magbago o mag-innovate sa mga industriya kung saan malaki ang gasto sa infrastruktura, teknolohiya o pagpasok sa merkado, maaring mahirap para sa bagong kalahok na makipagkumpetensya. Hindi ibig sabihin ito na automatikong masama ang lahat ng malalaking kumpanya, ngunit ipinapakita ng aklat kung bakit mahalagang suriin ang market power. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas maingat na paraan upang unawain kung bakit minsan ay maraming pagpipilian sa isang produkto samantalang limitado naman sa ibang serbisyo. Ang diin ay nasa mekanismo ng kompetisyon, hindi sa simpleng paghusga sa laki ng negosyo. Ika-apat, welfare economics at pagsusukat ng pakinabang sa pamilihan. Tinutukoy ng aklat ang welfare economics upang ipaliwanag kung paano sinusuri ang epekto ng mga merkado sa mamimili at producer bilang kabuuan. Hindi lang tanong kung may naganap na bentahan. Mahalaga ring tanungin kung paano nahahati ang pakinabang, kung may nasasayang na oportunidad, at kung may mga taong hindi natutugunan ang pangangailangan dahil sa presyo o kakulangan. Sa payak na antas, ang mamimili ay maaaring makakuha ng higit na halaga mula sa produkto kaysa sa presyong binayaran niya. Ang producer naman ay maaaring kumita ng higit sa minimum na halagang kailangan upang maipagpatuloy ang pagbebenta. Ginagamit ang mga ideyang ito upang pag-aralan kung gaano kahusay ang paggana ng pamilihan sa paglalaan ng limitadong yaman. Gayunman, hindi laging perpekto ang resulta ng malayang merkado. Maaring may externalities o mga gastos at benepisyong napupunta sa ibang tao, ngunit hindi nasasama sa presyo. Halimbawa, ang polusyon mula sa produksyon ay maaring makaapekto sa komunidad kahit hindi ito direktang binabayaran ng negosyo. Sa ganitong kaso, nagkakaroon ng dahilan upang pag-isipan ang papel ng patakaran, regulasyon, buwis o iba pang tugon. Ang halaga ng bahaging ito ay ipinapakitang ang presyo ay mahalagang signal, ngunit hindi ito palaging kumpletong sukatan ng panlipunang epekto. Nagbibigay ito ng balangkas para masuri ang trade-off sa pagitan ng kahusayan, insentibo at kapakanan ng publiko. Panghuli, kawalan ng katiyakan, comparative advantage at kalakalan. Hindi laging tiyak ang mga kondisyon kung saan nagpapasya ang tao at negosyo. Kaya kasama sa aklat ang pagdedesisyon sa ilalim ng uncertainty o kawalan ng katiyakan. Maaring hindi alam ng negosyo kung gaano kalakas ang magiging demand, kung tataas ang presyo ng input o kung may bagong kakompetensiya. Ang mamimili naman ay maaaring magpasya batay sa inaasahang kita, posibilidad ng emergency o pagbabago ng presyo sa hinaharap. Ipinapakita ng microeconomics na ang ganitong mga pasya ay hindi basta hula. Karaniwang may pagtitimbang sa posibleng pakinabang, posibleng pagkawala, at antas ng panganib na kayang tanggapin. Kaugnay nito ang pagtalakay sa trade at comparative advantage. Ang pangunahing ideya ay maaaring makinabang ang mga tao, negosyo o bansa sa pagpapalitan kahit mas mahusay ang isang panig sa paggawa ng maraming bagay. Ang mahalaga ay kung alin ang may mas mababang opportunity cost o mas maliit na isinasakripisyo upang makagawa ng isang produkto. Sa Pilipinas, madaling iugnay ito sa papel ng pag-aangkat at pagluluwas sa supply, presyo at pagpili ng mga mamimili. Hindi nito sinasabing walang komplikasyon ang kalakalan dahil may epekto ito sa mga lokal na producer at manggagawa. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na panimulang lohika upang suriin kung bakit nagaganap ang espesyalisasyon at bakit ang pagpapalitan ay maaaring lumikha ng dagdag na pakinabang. Bilang pagtatapos, ang Microeconomics for Dummies, US edition ay angkop para sa mga estudyanteng nagsisimula sa microeconomics, lalo na sa business, finance at economics. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may-ari ng maliit na negosyo, profesional at karaniwang mambabasang nais maintindihan ang mga desisyong nasa likod ng presyo, kompetisyon at pagpili ng produkto. Hindi nito papalitan ang mas formal at mas matematikal na textbook kung kailangan ang malalim na problem sets, mahigpit na modelong algebraic o advanced na pagsusuri. Ngunit iyon mismo ang malinaw na lugar nito sa kategorya ng mga aklat pang ekonomiya. Inilalapit nito ang pangunahing lohika ng disiplina nang hindi agad nilulunod ang mambabasa sa jargon. Namumukod ang aklat dahil pinagdudugtong nito ang mga pundasyong konsepto tulad ng demand, gastos, market structures at welfare sa mga tanong na madaling makilala sa tunay na buhay. Bakit nagbabago ang presyo? Bakit may kapangyarihan ng ilang negosyo na magtakda ng presyo? Bakit hindi lahat ng transaksyon ay automatikong pinakamainam para sa lipunan? At bakit mahalaga ang opportunity cost sa pagbili, produksyon at kalakalan? Ang ganitong ayos ay nakatutulong sa mambabasa na hindi lamang makaalaala ng depinisyon, kundi makita ang ugnayan ng mga konsepto. Bilang isang accessible na guide, practical itong unang hakbang bago lumipat sa mas teknikal na pag-aaral. Ang lakas nito ay malinaw na pagpapaliwanag at malawak na saklaw ng mahahalagang paksa habang nananatiling nakatuon sa paraan ng pag-iisip na ginagamit ng microeconomics. Kung gusto mong sumuporta Lynn Pepal, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.